Radio Degland. Góðir Íslendingar, verið velkominn að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Og þetta er Illugagatan.
Þetta er þátturinn Illugagatan.
Já.
Nýr þáttur sem var settur á dagskrá hér með mjög litlu fyrirvara.
Söguleg stund.
Þetta er söguleg stund. Brynjar Ragnar Sævarsson með mér að þessu sinni og við ákvæðum að hefja upp sem sagt nýja þáttugerð. Fyrsti þátturinn sem að Radio Deglan framleiti var einu með nefnum í viti eins og hlustundu þekkja og svo er það hægra fólkið með vinstir kjörþokkan sem sagt er þátturinn sem ég og Þorbjörg Sigríður, Obba, erum með og svo er þetta þriði þátturinn Illugagatan.
Ég, þetta bara eins og færi band.
Þetta orðið rosaleg framleiðsla. En það sem sagt laugardagur 18. apríl, klukkan rétt rúmlega 5:30 og við erum staddir í Vesturbæ Reykjavíkur.
Á votum vordegi.
Á votum vordegi, það hérna, heyrist nú örglu upptökunni þegar bílarnir keyra framhjá og blautir götunni og hérna, þetta veður er að halda fólki svolítið innandyra.
Já, fólk hætti sér ekki mikið út
í svona regningu.
Nei.
Nei. En þátturinn í bóði Ísúsins.
Já, segðu mér frá því.
Ísúsið?
Já.
Ísúsið er staðurinn sem býður upp á alhliða lausnir í loftgæðamálum.
Já.
Já, ef loftið of þurrt,
já,
þá bleita þeir í því.
Þeir gera það.
Já, ef það óblautt, þá þurrka þeir það.
Já.
Ef það heitt, þá kæla þeir.
En hvað gera þeir, Þórlindur, ef það of kalt?
Já. Við kannski leifa þess aðeins að hanga í loftinu og leifa hlustundum að velta þessi fyrir sér og við svörum þessi spurningu þegar að
Já, en fólk getur líka hringt í sjálfan Tómas Hafleðarsson og fengi svarið beint í æð.
Há rétt. Tómas Hafleðarsson, framkvæmdastjóri Ísúsins er með síma 898-1977 og við hvetjum hlustundur til þess að hafa samband með hvers konar fyrirspurnir og hika ekki við að hafa samband á hvaða tíma sólarhring sem er. Tómas er alltaf á vaktinni.
Já, hann er bólgóður maður.
Já, en það stóð nú til að hér tekin upp þáttur hægra fólkið með vinstri kjörþokkan en Þorbjörg Sigríður sem nýorðinn þingmaður eins og hlustundu þekkja hún þurfti að afboða sem litlum fyrirvara hún náttúrulega búin að standa í ströngu.
Já, hún var náttúrulega í sjónvarpinu í gærkvöldi, við horfðum nú á hana þar.
Já, hún var hér gíslamrættinni.
Já.
Og hérna í svona góðum hérna hópi myndi ég segja.
Góðum
hópi, nákvæmlega.
Já, þetta var góður þáttur. Þetta var mjög gott.
Já, þetta var frábær þáttur.
Já.
Þetta var hérna þetta var bara sennilega einn besti svona þáttur sem ég sé. Menni leið bara mjög vel að horfa á þetta.
Já.
Þetta var sagt hún, Gói, leikari og Þórólfur Guðnason.
Já, sóttvarnalæknir með meiru.
Já. Og hérna, það var, þannig að ég velti því fyrir mér, ég vona það sé ekki rétt, að eftir að hún hafi slegið gegnat í þættinum að þá sé að við radio og deglum einhvern veginn hruðni niður forgangslistan.
Já, það náttúrulega þegar fólk hefur snert á fræðinni svona.
Já. Maður veit aldrei,
nei.
Ég held nú ekki sko.
Nei, ég held ekki.
Ég held nú ekki.
Ekki Obba.
Nei, ég held ekki sko.
Nei.
Ég hlakka til að taka upp þátt með henni. Ég er þetta var sjálfur hjá Gíslamartinni.
Já, ég sá það líka.
Það var nú ekki sko þátt.
Já, sko, það var fyrsti þátturinn hérna með svona það sem þurfti að hafa bíl á milli fólks.
Já, og það var sem Ari Eldjárn,
já.
Edda Björgvinsdóttir,
já.
Guðni Jóhannesson,
já.
Og ég.
Já, já.
Það var mjög erfiður salur fyrir mig. Það var svona hérna eins og ég held ég að vera eins og Kristján Leitner í draumaliðinu. Magic, Jordan, Bird og Kristján Leif og þá hugsa allir hlustendur hver er Kristján Leifnir? Og það hann nákvæmlega saman sem að áhorfendur Gísla Martins hugsið þegar ég var vekkur
Já, já og það kannski Kristján Leifnir og draumalið kannski færir okkur kannski einhverju marki að heiti þáttarins
Algjörlega Illa gatan
Það sem að leiðir okkar lágu á fyrst saman
Einmitt Það var á Illaugötu 75
Já, nágranna konu minni Það sem ég bjó á Illaugötu 77 og frænguðinni henni Helgu
Já, þar kynntust við hérna, og áttum þar báðir náttúrulega mjög gott hérna allandi hjá Helgu frænku alla okkar barnesku og fram ólins á
Já, ég naut þess vegna þess ég flutti til Vestmanni að 7 ára gamal með fóreldrum mínum að hérna að búa við hliðin á henni og við vorum ekki með stöð 2 og stöð 2 var þá fór það bil ég reyndir aðeins hérna það er hvað 86 eða ekki sem að nei, hvernig byrjaður þetta bil að hefja útsendingar og voru sína barnaefni á lögatum og svo leið svo þá fór ég gerðna hann á lögatags og sundarsmorgunum og lættist inn hjá Helgu og fekk að horfa hjá henni og það kom alltaf eitthvað fólk hann í morgunkaffi hjá henni og ræða pólitík og svo leið svo þar svona fekk maður svolítið svona pólitíst uppeldi
Já, aldeilis Það var alltaf Jói
Jóhólum
Hann kom nú alltaf að lögatagsmorgunum
Já
og hann var náttúrulega algjörlega blár í gegn sjálfstæðismaður og leit nú held ég alltaf að landsfund sem svona að var hápunktur á hans svona mjög svo líflega félagsleg kalendari var að landsfundi sjálfstæðismaðurins við náðum nú ekki að kynast hann á þeim vettvangi mikið en hérna en Helga var konum svolítur annari átt pólitíst krati svona.
Harður krati
já og hérna og þau gættu nú rifist pólitíkina og er alltaf hélst þessi hefð alltaf á laugardögum held ég hafi verið það var laugardögum þá kom Jói
svona upp úr nýju
Já, upp úr nýja og svona snemt
Já, milli nýja og tíu og hérna þá hérna passaði, held ég yfirleitt ef ég maður rétt að svona farið að verða leiðilega efni í sjónvarpinu og hérna fórum ára að fixa köku og hlustaði á rökræðar
En þú áttir það til að læsa þig úti líka
Já, ég læsti mig mjög oft úti og hérna átti það til sko og mér þótti þessu sem ekki tiltökum málvegna sem ég hefði svo gaman fyrir vikið að brjótast inn hefði að mér og hérna beitti ýmsum bröðum og þar kom sér vel að Helga læst aldrei bílskúrnum sínum og eitthvað skiptið sem að ég var að leita mér að einhverjum vírum eða herða trjám með einhverju til þess að þræða inn gluggann til þess að taka úr lása eitthvað slíkt að þá fann ég stór merkilegan hlut og ég var nú að hugsa sko, ég sagði að hann héti alþingisspilið en mögulega héta kosningaspilið sem var sagt, borðspil sem hefur gefið út líklega 1950 og þarna voru ýmsar hetjur þingsins á þeim tíma og ég man nú ekki hvort það voru Lúðvík Jósepsson eða eitthvað svona það voru ekki nöfn sem að þekkti mikið en ég hafði gaman að skoða þetta
og manst þetta hvað spili
já, svona lauslega þetta sko það átti að kasta teningum ef maður rétt og það er gáði einhvern veginn úrslit kostningana og eitthvað slið svo eru svona spjöld með þingmönunum svona,
átti maður þá að velja hver maður væri í spilinu
mér minnir að maður átti að velja sér flokk
já. Hvaða flokk myndi maður að velja sér eða maður þetta verið einhver
á þeim tíma sko, maður alltaf þekkti sko, minnir að Lúðvík Jósepsson hefur einam og mögulega hérna, Emil hérna
Nú ertu ekki að tala við réttan mann
Þetta eru báðir í alþýðubandalaginu með rétt sko Emil Jónasson eða ekki
Já,
En hérna En náttúrulega Lúvík var náttúrulega svolítil hetja í land í hérna Póskastríðan Þannig að maður leit svolítið upp til hans sko.
Hérna Og þessi pólitíski áhugi heima á Helgu frængu við byrjum hittast þarna þetta ég bjó á samt fóreldrum mínum og systur á Hólagötunni og við komum þarna aftur mitt á Laugardögum ekki alltaf en nokkuð
nei.
Oft
já.
Og þetta var svona pössunin sem að ég hafði og við höfðum þegar að ég var krakki þegar að í þau örfáskipti sem að við fórum í pössun það var það oft hjá Helgu og gistum þar og hérna og við auðvitað hefðum alltaf líka auðvitað mikið samband við þau og hérna vorum mikið með þeim á þjóðatíð á tjaldinu á Veltusundinu og margir vina okkar hafa nú notið góðs aldeilis af og kynst bæði Helgu og Stjána frænda og Guðni í gegnum það
Já, ég fann einmitt mynd heima um daginn af okkur tveimur og Eggerti einmitt fyrir utan tjaldið á Veltusundinu
Já, einmitt
og þetta, hérna
Já, og svo Og svo náttúrulega var ég þarna eitt sumar, meir að minna,
Já.
Þegar ég var þarna verkamaður í kirkjugólunum.
Já, og það var nú mjög erfitt sumar, ég var rétt.
Já, erfitt.
Já, það mikil vinna og...
Já, það var ekki unni þegar það var rigning.
Nei, það var ekki, nei.
En þegar það viðraði til vinnu, þá var... Það var aldeilis engin miskun
já, já.
En þetta var nú svona svolítið hérna, stór snar þáttur í okkar uppeldi var Illagata en það Illagata 75 að sjálfsögðu þú náttúrulega heim á Illagata mér en við eigum okkar hérna, vináttu þess aðstæðum líklega að þakka
já og þarna náttúrulega mér að því vorum að tala um pólitíkina þá mér mjög minnist að ég held að það verið gamlárskvöld við varum áramót og þið voru þarna sískinin og ég og við gistum þarna nóttina og við náttúrulega fórum beint í það að mynda ríkisstjórn og ég var náttúrulega mitt átrúnað góð á þessum tíma sem var Albert Guðmundsson feitur kall með vindil
já.
og hef, hann var eitthvað sko Já, hann var eitthvað við Albert hann var eitthvað svona hérna, hann hafði eitthvað sjarma
Já, algjörlega
Þannig að ég var alltaf mjög heillaður af honum En þið völdu ykkur nú aðra
leitt, sko, Þú og, varst þetta svo miklu betur
Já, þú varst náttúrulega fórsetis að það
Já, ég ekki vilja taka hann næma
Nei, það kom alveg skýrt fram Steingrímur Hermannsson og Guðrún Birna sýsti þín var Jóhanna Það voru náttúrulega kannski ekki mjög margar konur eins áberandi á þinginu þá og þá stóð hún svona fremst þeirra
Já, einmitt Á þessum tíma
og þarna vorum við einmitt að í þessum bara eins og börn gera mynda ríkisstjórn svona 9-10 ára
Það er örugglega mjög útbreitt
Já, ég held að þetta sé nú svona þessi börn taka sér fyrir hendur en það náttúrulega hefur ýmislegt breyst síðan þá í pólitíkinni
Það væri nú aðeins úr fleiri fyrirmyndum að velja fyrir sýstumina í dag og fyrir hérna dætur, við erum báði dætur og við erum byrna dóttur og þau dóttur og það er aldeilis ekki skortur og glæsilegum fyrirmyndum það ekki bara gaman að kalla með vindla
Nei, sem betur fer Það kannski vantar svolítið vindla í pólitíkinu einhvern veginn þetta er orðið svo styrilt
Já, vantar kannski svolítið er einhver alveg breyslíka
Já En við höfum þetta náttúrulega mikið til að þakka afmælisbarni vikunar
Já, við vorum að tala um það áðan við vorum að stökkva á takk Vigdís þar vegni
Já, takk Vigdís
Takk Vigdís það er hérna mér var hann mikið hugsa til þess að hérna maður á nú henni meira þakkaðaldi heldur en maður hélt eða það sé að ég persónulega
Já.
Og þú líka persónulega
Já, já.
Og þú náttúrulega þú studdir hana.
Ég studd hana í kosningunum 1980.
Já.
Það vildi þannig til að móðir mín sem var þá tók þátt í bæjarpolitíkinni í Keflavík, ég man nú ekki hvort hún var bæjarfulltrúi þá eða hvort það var aðeins seinna. Hún var að starfa með sjálfstæðisflokknum og það var nú svo sem kannski geta öllum þar sem þótti það góð hugmynd hjá henni að vera í framvarðasveit þeirra sem stundu Vigdísi í kosningum 1980 og hún fékk oftar en einu sinni þessa spurningu vilt þú fá einstæða móður á Bessastaði og hún gat nú svarað því til að hún væri sjálf alinn upp af einstæðri móður og telt að það hefði bara tekist ágætlega upp þannig að en þetta var viðhorfið
Emmett.
Mjög útbreitt
akkurat
og hann þá verið sínt svolítið klippan í sjónvarpinu núna það sem að hún spurði í sjónvarpinu á að kjósa þig af því að þú ert kona
og hvernig svaraði hann því að
nei þá kjósa mig af því að ég maður
alveg rétt já, hann alltaf svo briljant
já
En þú hittir hana?
Ég hitt hana ég held að það hafi verið þegar hann verið að opna kosningaskrifstofun í Keflavík og verandi alþýðlega þá tók hún í hendina mér og ég sagði
að þá þegar alltaf varst þú orðin mikill aðdóandi þetta Albert
já sko þegar ég var alltaf orðin 4 ára þarna
já
þegar þetta var sko
já.
Þannig að maður var náttúrulega kannski að við sjóðum sjóaðar í pólitíkinni sko
já.
Sko amma las tinna fyrir mig
já.
Með miklum innþrjum tilþrjum og hérna á gæstluvellinum mamma fekk tiltala því að þegar ég tók upp kakóbrúsan með næstinu og þá sagðist ég vera að fá mér viskið
já ok
og ég sagði sérst við vitið sér já ég stið, eða hún spurði líklega hvern kýst þú eða eitthvað svo leis og ég svaraði já, ég stið vitið sér en ég kýs Albert
já, ég stið vitið sér en ég kýs Albert
já, og hérna, ég held reyndar að fóldra mínir hafa kannski ekki orðið hoppandi glaðir við þetta svar mitt
en þarna finnst mér að þú hafa sýnt ótrúlega mikil klókindi snemma pólitísk
já, það svo að þetta sýn ekki alveg spilin sko, nei. Maður sá þetta kannski setna svo, maður tók þátt í pólitík að fólk átti þetta til kannski taktíkin örlítið fínlegri
já, en þetta er til dæmis, þetta er bara uppskriftin að því að lifa af í innanflokks átökum sjálfstæðarflokks
já, 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 já. Sýn ekki alveg á spilin að geta haga að segja svolítið eftir vindi
já, já.
Algjörlega
ég kýs einhvern en ég styr hinn líka
já, 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 já.
Sjálfsög
tvítrygging já, en hún náttúrulega sko einhvern veginn frá upphafi þetta var maður of ungur til að skilja það en einhvern veginn frá upphafi þá fangað hún fólkið bara mjög fljótlega eftir hún orðin forseti
já Já, minna, og það auðvitað maður gefti neina öðru heldur en að hún hafi verið forseti og hún hefur, var auðvitað hún var náttúrulega bara eitthvað svona og var svo töfrandi og svo töfrandi einhvern veginn framkoma svo tignaleg og mildileg einhvern veginn sjálfsörug en hófær einhvern veginn þetta náttúrulega svona og ég held til dæmis að maður hugsar um hana sem ekkert endilega sem fyrirmynd því ég held hún séðilega bara hún er einhvern veginn þannig að hún geti ekki almennilega verið fyrirmynd því að maður myndi ekki endilega sjá fyrir sér að það er of einhvern veginn óvenjulegur einstaklingu til þess að gera hana fyrirmynd sko. En fyrir okkur sem að hérna, ölumst upp við það að það sé hérna, kona forseti þá er hún ekki kvenn forseti, hún er bara forseti
Já, bara fyrst og fremst forseti
Hún er bara forseti og svona eiga forsetar að vera það er bara hérna, á þessu tímabili, 16 ára tímabili sem hún er forseti vangallega við vorum tvítur að þá bara er það aldrei nokkur umræða um það lengur hvort að kona geti þetta að hitti pólitík ekki með að ég umgengst aldrei neitt sem að var eitthvað að velta þessu fyrir sér
Nei, þetta er bara ekki lengur í umræðinni
og þá kannski tjók maður þetta alltaf svolítið sem of sjálfgefn hlut og átti þessi ekki á því hvaða var ennur stutt síðan að svo mynd var allt öðruvísi og þegar ég segja eins og ég segja með þetta takk viti sko, eins og fyrir okkur sem hefur nú umgengist og unni með miklum fjölda af, af hérna, framúskarandi konum eins og í okkar í pólitík og félagsstarfi og, og víðar af okkar eigin kynslu sem var ólust líka upp við Vigdísi að því að það var aldrei neinn svona að, það kom aldrei neitt annað til greina, fannst mér þú veist, eitthvað, alveg bara frá því að maður var í félagsstarfum í menntaskóla það sem að Berglindar fórseti framtíðarinnar og, og ég var í skólafélaginu og manni fannst þetta aldrei vera neitt issue, ekki heldur í vöku
Nei.
Þó að sé alltaf þetta alltaf ákveðið svona þú veist, þetta flækjusti í samskiptum að milli kynja hjá ungu fólki og, og svoleiðis einhver hópamyndanir og, og einhver svona hlutir sem kannski hafi ekki beilinu sem gera með pólitíska starfið sem að fara, koma stundum aðeins að
já, já.
Þá er það samt sem að það er þannig að, að svona sem samstarfsmenn að þá var það aldrei neinn neitt svona að þótt aldrei neitt eitthvað skrítið
Nei.
Eða eitthvað óvenjulegt að velta þessu fyrir sér ég man mjög vel eftir því að það er tjóð að segja í nokkur ár hafði ég umtalsvert það að segja ýms og hluti verðandi vöku
já, já.
Og ég man eftir því að þegar að framboðslistin sem að var held ég árið 2000
já.
Árið eftir ég verið framboði og Þorbjörg Sigríður var einmitt ef ég man rétt í þriðja sæti á þeim lista þá kom í ljós eftir að við vorum búin að vera að setja saman lista að það voru konur í fjórum efstu sætum
Já.
Og bara fram að þessum degi mun engin trúa því en það algjörlega satt
mm-hmm.
að ég hafði ekki hugsað það í eina sekundu áður en mér var bent á það
Akkurat.
Þetta var, það var Inga Lind leiddi listan og Abba var held í þriðja sæti og hérna Hulda Birna var í öðru sæti og Borghildur Sverrisdóttir var í fjórða sæti og Þórarinn Óli Ólafsson var í fimmta sæti en, hérna, en það var raunverulega satt og þetta var eitthvað mál sem var eitthvað síðan svona verið að keira á eins og þetta væri einhver og örgulega margir haldið að þetta hefði verið mjög svona útspekulir move til þess að sína fram á hvað allir væri jafnbreytti sérna er í vöku en þetta bara var aldrei þetta var aldrei sett upp þannig ekki á nokkuð nátt
Nei, og einhvern veginn svona í mínum huga sko þá hef ég einhvern veginn aldrei verið svo hrifin af þessum kynjakvótum og þessu en þetta er það bara önnur umræða sko en,
Já
en svona svo er sumum yfirins vettvangi sem að þetta hefur kannski ekki gerst því sem nú þurfti að setja eða þurfti að setja kynjakvóti getur betur
Ég held nefnilega að það sem að kannski hafi gerst er það að það kemur átt einhvern þegar við erum krakkar og kannski fólk sem er á okkar aldur og örfa á plus mínus
Já.
Það sem að einhvern veginn þetta hafi gerst að Vigdís er kosin
Já.
Og hérna, að þá er þetta ekkert issue
mm-hmm.
en svo byrjar þetta aftur að vera eitthvað issue, meira í umræðinni nokkrum árum setna og fólk fer að líta á sig til dæmis í svona pólitísku starfi sem ekki bara fulltrúa sína hugmynda heldur líka síns kynferðis
mm-hmm.
og það kannski er eitthvað sem þurft að gerast og maður getur svo mekkert að en í okkar nánastu umhverfi þá held ég að það hafði ekki verið þessu en ég mati held að mér setti því þegar ég fór einhvern út til útlanda á vegum stúdentaráðs eða eitthvað slíkt eða vöku eða hvernig sem það var einhver og þá setja á einhverju svona einhverju ráðstefnu og þetta er kannski einhvern tímann bara kringum 2002 eða eitthvað slíkt viðbili og þá erum við með kristilegum demokrötum í einhverju svona hóp ég trýtur að verið á vegum vöku og það er verið að ræða svona helstu ógnir sem steðja að alheiminum á næstu áratum
Þetta eru frá Þýskalandi þá er það hvað
Já, hverst þeir demokrátar og hérna og það er alls konar umhverfismál eru rætt og hryðjuverka ógn og eitthvað svona en þeir voru mikið að tala feminism
Já.
Að feminismin að það væri mikil ógn í feminismanum
Já.
Og hérna og ég man, mér fannst þetta nú þetta bara dref fyndið hérna, en þeim var alveg alvara með þessu
Já.
En það var alltaf ekki vitis komin þangað
nei, nei.
Á þeim tíma
ekki á þeim tíma
en núna komin aldreis Merkel.
Já, já, náttúrulega
bara. Þannig að þeir sem eru allast þar núna og sjá alla hálfvitana sem eru á stjórnallum hinulöndunum í samanburði við Merkel.
Já,
það er nú aldeilis ekki að það þurfi að hugsa velta fyrir sér spurningun um það hvort að konur séu að hæfa þess að stjórna þar.
Nei, og svo er náttúrulega bara gaman að sjá það hérna heima við glæsilega en leiðtoga núna sem að ungar konur geta litið upp til það. Gaman að segja frá því að við Katrín Jakobsdóttir sátum nú saman í háskólaráði hérna í den tíð og sjáum við hvar við erum í dag.
Nákvæmlega. Hún er eitthvað ekki komin í radiódeiluna.
Hún er ekki komin þangað.
Nei.
Hún á það eftir.
Hún á það eftir. Ég man eftir því að ég fór eins og ná fund hjá Kvenréttindafélagi Íslands. Það eru boðað forystumenn allra sem sagt nemendafélagi á höfuðborgarsvæðinu á fund og við mættum þrjú. Ég og Berglind Hallgrímsdóttir sem ég baði að koma með mér því hún var forstjórnandörunar og Katrín sem var þá áramöður mennskólans við sund og ég man eftir þessum fundi á Hallvegastíg og Berglind var ekki neitt spennt fyrir þessum fundi.
Nei.
Hún hafði aldrei neitt áhuga á þessum vinkli og ekki held ég Katrín heldur svo sem hún náttúrulega er svo mikill fóringi sjálfskotast að hún náttúrulega held ég að þú veist hún er vissulega þú veist eins og náttúrulega bara eins og bara er náttúrulega fyrirmynd fyrir alla skilur ekkit bara fyrir konu sko. En hún náttúrulega var alltaf þessi svona hafði þetta töffaralega element sko eins og þessar konur sem voru kannski kringum okkur og okkar aldrei sem að einhvern veginn gátu verið svona lausar af því að þurfa einhvern veginn að vera að velta þessu fyrir sér á, þegar þeir voru ungar svo náttúrulega verðum að varfi það þegar við kannski verðum aðeins eldri og fórum inn á vinnumarkaðan, fórum að umgangast fólk sem er 10 árum eldra eða 20 árum eldra og þar var þetta staðan ekki þessi.
Nei.
Þar voru alls konar veggir og hindranir og alls konar umtal fenn fólk og alls konar hópaskiptingar sem að voru mjög framandi fyrir mann að minnskvæmsti úr af minni reynslu.
Já, já, algjörlega og það er náttúrulega maður upplifið í það stundum að konur kannski ekki fengi ekki að njóta þeirra sinna verka nægilega vel en ég held að þetta hafi líka breyst mikið í atvinnulífinu.
Já.
Náttúrulega einhverju marki.
Já. Þetta er auðvitað besta leiðin fyrir breytingar eiga sér stað. Að það maður taki einhvern veginn ekki eftir þeim, að maður vaksi inn í þær. En svo bara einhvern veginn stundum þarf að berjast fyrir þeim mjög áberandi og það getur svo sem valdið líka alls konar mótþróa eða svona það getur komið upp einhver svona bakslög í hluti. Eins og til dæmis hefur kannski gerst í þessari jafnréttisumræðu.
Já, ég ætla að vera að hugsa þetta mitt í vikunni í tengslu þetta mamma var að rifja upp þessa tíma frá því þegar Vigdís var fyrst kjörinn og hérna náttúrulega kannski einfalt fyrir okkur hérna tvo kalla að sitja
já, já.
Tala konur og jafnréttismál en sko
við erum það auðvitað líka upp við mjög sterkar mæður sko.
Já, já, og náttúrulega bara eins og til dæmis í sjáarplásum eins og Vestmanni en það náttúrulega eru konur stýra bara mikið til heimilunum sko. Kallarnir út að sjó og hérna eins og ég var alinn upp af konum
sko. Já,
og amma mín var heima og systir mín talsett mikið eldri ég og þannig en sko, já það er þessar sko, þetta hvernig við þorf til dæmis sjálfstæðis kvenna til þess að einur þeirra röðum er að styðja Vigdísi og hvað að segja, svona þessar borgarastéttir ef hugsa á þannig sko. Og hægar breytingar og sígandi lukka og allt þetta sko, þú veist fólk er náttúrulega ekkert mjög hrifið að breytingum heilt yfir. Þannig að þetta er, jú, þetta er það rétt að hægar breytingar einhver leiti góðar en það kannski ekki góðar fyrir þá sem eru undir hverju sinni.
Nei, og ég svo sem ekki endilega að segja þú veist, að það eigi að vera hægar heldur eða, ég veit ekki að segja það en heldur að það eigi sérst það svona náttúrulega þegar það er mjög erfitt þó að það aðrir sem buðu sig fram sem fórsetar 1980 hafi verið mjög frambarleg það mjög erfitt að sjá nokkur scenario þar sem það hefði verið betra að einhver annan Vigdís hefði verið fórseti frá 1980 til 96 það mjög erfitt að sjá það að hérna hún, og það hefur einhver leitt að gera þetta með kynferðið en aðalega bara með hennar sko eins og ég segi töfrandi og tignarlega persónuleika og gáfur og svona og þessar hérna svona þetta já ég hérna eins og heyrist náttúrulega mikil aðdáandi hennar mér fannst hún alltaf að vera og hún skipar einhvern sess hjá mér þar sem hún í einhvern flokki ein, það engin annar í neinu flokki, í sama flokki og Vigdís, það verður aldrei þannig, það svona það eiginlega, það engin þar
ég alveg sammála, það hún hefur einhverja svona sérstöðu það ekki margir sem hann horfir svona til og kannski voru bara ungir til þess að einhverjir hafa aðra sín og jú, einhverju vildu að hún hérna samþykki, skrifaði ekki undir einhver lög, einhverju tíðanbílum og einhver svo leiðis og allt það sko, en hérna maður upplifa aldrei neitt agenda hjá henni ekki að hún væri agenda eða að hún hefði einhverja pólitík á bakvið sig nema bara ástina á landinu og fólkinu og menningunni
Einmitt.
Og en á fallegan hátt
Akkurat.
ekki
útilokandi
Einmitt. Og það kom þetta alþjóðlega element hennar
já.
Hún er alþjóða sinni og ekki á rembulegan hátt
Svo var eitthvað þetta sko að byrtist nú mynd Það var hún margir að byrta myndir að sé með Vigdísi til efni þess að hún var 90 ára gömur núna í vikunni og þar að meðal byrti Bjarni Benedikt svo mynd, sástu hana?
Nei.
Það fyrsta myndi sem ég sé að Bjarni það sem hann er ekki glæsilegast á myndinni þar lítur sko hún út eins og ofurhetja sko Já. Vigdís, einhvern veginn horfir í sólina og svona það er eitthvað svona leikhús element við hana Já. Sem að stendur með henni einhvern veginn sem að gera það verkum hún einhvern veginn er svo striking sko ja. hún sting hún verður svo maður getur eiginlega ekki ímynda sér sko að það sé hægt að koma sko fram við hann öðru sem heldur hann að virðingu ja. Þessi, þegar maður sá myndir af henni með Reagan eða einhvern þjóðlegin ég veit ekki hvað gekk á milli þeirra en það leit alltaf út fyrir að það væri jafningjar og það væri Reagan sem að hlýta að vera mjög uppi með sér að fá að taka þarna göngutum í Vigdísi þannig leit þetta alltaf út í mínum Það er lítið að vera stór dagur fyrir Reagan
Já, og það er einmitt annar snildar svar hjá henni sko, þegar hún fekk spurninguna og hvernig ætla þú að taka móti þjóðarleiðtogunum sem koma með magasína og þá svaraði hún já, fyrst heilsa ég þjóðarleiðtogunum og svo heilsa ég maganum eða ég held að reyndar að spurninga ef maður rétt á að spurningi þannig hvernig ætla að heilsa þjóðarleiðtogunum sem koma með konuta síðar minni það, ég er þó ekki viss já, fyrst heilsa ég þjóðarleiðtogunum, svo heilsa ég magan
Þetta er svona eitt af þessum dæmi sem maður getur ímyndað sér að fólk sem kannski og maður kannski og ég náttúrulega vorum ekki kannski ólust ekki upp á heiminu sem voru mjög pólitísk þannig sé en hérna, ég get ímyndað mér ef maður væri núna að velta þessum hefðu fyrir sér þá væri svona íhaldstaugin í manni að sjá fyrir sér alls konar svona vandamál sem það geti leitt af sér að íslenski þjóðarleiðtoginn væri tiltölulega hérna ung kona þess að það sé hún var einhver ekki líka 50 náttúrulega ekki mjög ungan en þetta geti verið eitthvað skrítið og hvort að hérna, það myndi skapa vandra í samskiptum og svo bara gerist þetta og þetta er bara svo 2000 vandinn þetta er ekkert mál bara, þetta bara var ekkert mál en það sem hægt að tala sig upp í fyrirfram getur náttúrulega orðið alveg rosalega kvíðavaldandi
Já, já Ég hérna held að já, þetta hafi verið gríðalegt gefisbór fyrir okkur að, að fá Vigdísi sem forseta hafi breytt verulega bara þjóðlífinu síðastu áratví
Já, og þetta ég held að þetta hljóti meðvitað og meðvitað hafa breytt sjálfsmynd ungra kvenna á Íslandi þannig að algjörlega ánægst að það þyrt að segja þeim það það gátu að séð sig fyrir sér í hverju sem og þetta raunverulega sanna sjálfstraust og það það sem maður hugsa sko, það ótrúlega mikil hérna það ótrúlega mikil gjöf til þú veist okkar að hafa hérna notið svona óbeint góðs að þessu í gegnum hérna allt þetta allar þessar góðu konur þannig að við sem takk Vigdís
takk Vigdís
og
mamma
og mamma
ja.
Aldeilis það skrítið tímar
já
og ég svolítið var að hugsa að að þeim var elstu upp á 9. áratugnum í Vestmanni þá fyrir mér að það að fara í tangan það var svona svipað eins og að fara í kostkó í dag að tangin var svona hvað allir hún sé stór hvað hefur að segja hún, hún starri, var nú starri en melabúðin
já já
hún tölur það en það
hún hefur verið svona eins og Já, alveg góð tíallegu búð, sko
Góð tíallegu búð Þetta var eins og fyrir mér sem var í kostkó Því að venjulega vestluðu við allt í heimavir
Já
Já, hún bygga
Akkurat
Og, hérna, og það var nú svolítið svona þannig í manns upphaldi að ef það var ekki til þar þá þurftum við það ekki
Nei, það var náttúrulega byrjum sér næsta húsi
Það var bara kliðin á
Já
Byggi og kolla Og hérna En núna svolítið þessar aðstæður að einhverju leiti maður upplifa svona svipaða stemmingu
Já.
Að hérna, þó að sé ekki sko hérna það ennþá alveg Costco og það alveg hægt að horfa erlendar fréttir svona en pældu í hvað tilveran hefur flækst mikið á einni kynslóð að við getum í dag sko hvað þetta rosalegt stökk
Já.
Og það ekki fyrir að það kemur svona smá hikstíða sem að mér finnst að maður átta sig almenn á því að maður fyrir að rifja upp hvernig liðu dagarnir þú veist dagarnir sem þú veist sem að þú fórst yfir til nágrann eða að horfa nokkra teiknimyndir á laugardagsmorgni og hlusta síðan á pólitískar umræður í marga klukkutíma
Já, já, systir mín sendi mér hérna Miami Vice þætti á videospólu sem hún tók upp á stötu
Já, akkurat. Ég hef ekki eftir við fengum send svolítið sérna frá Þýskalandi upptökur á NBA leikjum Pontel
Já, já, ég mun þetta því
og ég þarna þannig að svona nokkrum vikum eftir að leikir áttur í staða hvernig að horta á þá á vídeo
Já, já
þannig að hérna en núna þetta þú veist getum að horta á allt í beinni útsendingu og allir íþróttir og lesa allar fjölmiðla og kefta allan varning
Já, ég heyrði sögu daginn og hvort sem hún sönnu eða ekki þá það skipti einhver máli að það var maður sem kom í flugvél og hann var uppgreitaður fór á business class eða saga class eða hvað það hét og honum var sagt þar að hann fengi hluti af pakkanum var að fá frítt þráðust net og honum fannst þetta náttúrulega bara heilmikið lúksus að hérna geta farið að skoða fréttir og eitthvað svona og hann hérna vilja var að tekja loft og hann var búinn að fá þarna eitthvað rauðvísglas og skoða netið og nema hvað svo hringi bjallan og flugfríðan fyrir að tala við hann og hann alveg sódrauður alveg dyrrvitlust yfir hvað netið sé hægt
einmitt
það þannig að við erum svo ótrúlega fljótt
já, já.
að taka hlutunum sem gefnum
já.
Og eigum erfitt með að bakka
rosalega erfitt sko, eigum erfitt en samt einhverjum minna erfitt en maður hefði haldið
við sjáum það núna
já, við sjáum það núna en ertu búin að gera áætlunir um ferðalög í sumar?
Nei ekki, nei en þú?
Já,
þú varst nú með plön
ég var nú að leiðinni til hérna til Napoli
já.
8. mæ ég sé nú ekki fram á að það gangi eftir
nei.
Því miður þó að hérna mér sýnist nú að ástandi þar sé gríðalega rólegt
já.
Það sé nú bara ekkert engin alvarlu ekkert alvarlegt í gangi þar þá sínist mér að það sé nú hæpið að maður komast þangað og þá verður maður bara að fara eitthvað
já, já, þá verður bara að vera heima hjá sér
ferðast inn á lands það er hérna dagskipunin
já, ég held að maður verði á flakki bara um landið að garðinn í sumar
já það er nú það sko en við ættum að hérna taka þetta nokkra vegna fyrst þér
Illugagötuna
Þetta hljómar, þetta, ég held að þetta hljómar svolítið eins og geti slegið
Já, já, þetta er eitthvað
Þetta er eitthvað
Já Fólk býður spennt eftir að komast aftur á Illugagötuna
Akkurat, þá getur næst
Takk fyrir